بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث التاسع أثر الإلحاح في السؤال على المجتمع مصنف رحمه الله dediler 9-nji hadis qattiq turib savol so'rashning jamiyatga ta'siri o'tgan darsning davomi bu holatlarning hammasi aqllarni hayratga soladigan va qalblarni titratadigan holatlarida mana shuning uchun ham odamlar juda ham qattiq ta'sirlanishdi va qalblari larzaga keldi Anas aytadilarki odamlar juda ham qattiq yig'ladilar bu holatlarning hammasi munosib so'zlar bilan hayajonni va yig'ini bostiradigan ko'ngilni ko'tarishni talab qilardi Umar roziyallohu anhu bu narsani tezda anglab yetdilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilarida odob bilan ul zotga muhabbat bilan tiz cho'kib dedilarki biz Allohning Rob ekaniga islomni din ekaniga Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rasul ekaniga rozi bo'ldik dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umardan shu gaplarni eshitgandan keyin jim bo'ldilar g'azablari bosildi mana shundan keyin Umar roziyallohu anhu odob va muhabbatga yo'g'rilgan va u bilan uzr ham bayon qilinayotgan ushbu so'zlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'ngillarini ko'tara boshladi va aytdiki biz Alloh taologa tavba qilamiz ey Rasululloh biz yaqinda jahiliyatda yashagan odamlarmiz biz jahiliyatdan endi chiqqanmiz shuning uchun bizdan o'tgan narsalarni kechiring va bizning birodarlarimiz berib qo'ygan mana bu ey Rasululloh men qayerga kiraman ey Rasululloh mening otam kim ey Rasululloh mening tuyam qayerda degan noo'rin savollarini kechiring dedi Hadis ushbu harajli savollar ummatni tarbiya qilish bosqichlarining avvalida ekanligiga dalolat qilmoqda. Chunki Umar biz yaqinda jahiliyatdan chiqqanmiz deb aytdilar. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu bosqichning avvalida shoshib savol so'rashlikdan va savol berishda qat'iy turib olishdan ogohlantirdilar va savol berish odoblarini o'rgatdilar. Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqas otasidan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilarki, musulmonlar ichidagi eng katta, eng ulkan jinoyatni qilgan odam bu bir kishiki harom qilinmagan bir narsa haqida so'ragan, bu narsa uning so'rashi tufayli harom qilingan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyla va qoldan ko'p savol berishdan va molni zoyi qilishdan qaytarardilar. Va u zot nasorolar dasturxon haqida so'raganlari kabi savol berishdan qaytarardilar. Nasorolar Iso alayhissalomdan Alloh taolo dasturxon tushirishni so'rab, keyin esa bunga kofir bo'ldilar. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Itqolal havariyuna ya Isa ibn Maryam" هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ular İsa alayhissalomdan Alloh taolo shu osmondan dasturxon tushirishi qodirmi deb so'radilar. Alloh taolo albatta bunga qodir. Alloh taolo buni ularga tushirdi, ular bunga kofir bo'lib ketishdi keyin. Yoki Banu Isroil Musa alayhissalom bir mol so'yinglar va shu qatl qilingan odamni ashmolning bir parchasi bilan uringlar u sizlarga turib kim qatl qilganligini aytib beradi deganlarida ular savolni ko'paytirishdi bu mol qanaqa edi rangi qanaqa deb va uning har xil sifatlarini so'rashaverganda Alloh taolo ularga juda ham topilish qiyin bo'lgan bir molni vasflab bergan agar ular mol so'yinglar deganda to'g'ri kelgan molni olib so'yishganda bo'ldi edi ish Lekin ular qayta-qayta so'rashavergandan keyin shunday bir molni vasflab berildiki, mol bir ayolning qo'lida bo'ladi, u ham osonlikcha bu molni ularga sotmaydi. Mana shu molni so'yasizlar, terisini ich to'la, tilliga to'ldirib berasizlar deydi. Ular rozi bo'lishadi. Mana shu behuda savol berishni oqibati shunaqa yomon bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. La tas'alu an ashiya'a oyat haqida deganlarki, bu bahira, vasila, saiba, ham haqidadir. Bahira deb bir necha bola tuqqan tuyani qulog'ini kesib qo'yib yuboriladi. Vasila deb ketma-ket urg'ochi potaloq tuqqan tuyaga aytiladi. Saiba deb olihalar uchun qo'yib yuborilgan, birov unga tegishi mumkin bo'lmagan tuyaga aytiladi. Ham deb erkak tuya bu, avvalgilari urg'och tuyalarida ham deb erkak tuyaga aytiladi. Bu agar buning pushtidan bir necha tuya tug'ilgan bo'lsa, buni ham qo'yib yuboriladi, unga tegilmaydi. Ibn Abbas la tasalu an ashiya deganda shu narsalar haqida so'ralgan deyilgan. Ikrima radhiyallohu anhu aytadilarki, bu oyatdan maqsad Quraysh bizga bir anhorlarni oqizib bergin yoki safoni tilla qilib bergin deb so'ragan mo'jizalarni bo'lishini so'raganlik haqida deb aytganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ummatlarini La tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'kum oyatidagi hikmatlarni idroq qilishga yo'llashda davom ettilar. Ushbu mavzuda Imom Bazzor rivoyat qilgan, Hokim bu rivoyatni sahih sanagan, Abu Dardoning marfu hadislari. Unda aytiladiki, Alloh taolo o'z kitobida halol qilgan narsa halol. Alloh kitobida harom qilgan narsa haromdir. Nima narsadan sukut saqlagan bo'lsa, bu afudir. Alloh taoloni afiyatini qabul qilinglar, ya'ni kechirimini qabul qilinglar. Alloh taolo sizlarga rahim qilib, sizlarni kechirib, shu ishlarni halol ham qilmadi, harom ham qilmadi, muboh qilib qo'ydi sizlarga. Alloh subhanahu va taolo bu narsani esdan chiqarib qo'yib aytmay qo'ygan emas. So'ngra ushbu oyatni o'qidilar. Va ma kana robbuka nasiya. Robbingiz esdan chiqaruvchi emas. Doriqutni Abu Salabadan rivoyat qiladi. Bu hadis ham marfu. Alloh bir qancha narsalarni farz qildi. Bu farzlarni zoya qilmanglar. Uni o'rnida chiroyli qilib ado etinglar. Bir qancha hududlarni qo'ydi. Bu hududlardan tajovuz qilmanglar. Ba'zi bir narsalarni esdan chiqarib emas, sizlarga rahim qilganligidan sukut qildi. Bu narsalar haqida bahs yuritmanglar. Bu haqda izlanmanglar. Sahobalarning savol bersagi odoblari ushbu sharafli tarbiya o'z mevalarini berdi. Ulug' sahobalar savol berishga nisbatan o'ziga xos bir o'rinni tutdilar. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan biror narsa haqida so'rashdan qaytarilgandik. Ahli Badiyadan bo'lgan, sahroli bo'lgan biror mug'affal bir kishi kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol so'rashligi bizni juda ham xursand qilardi. Biz bahonada savolning javobini eshitib olardik. Imom Ahmad Abu Umomadan rivoyat qilganlar aytganlarki, Alloh taoloning ushbu oyati, Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a oyati nozil bo'lgan paytda biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol so'rashlikdan qo'rqib qolgandik. Shunda bir arobiyning, ya'ni sahroviy odamni oldiga bordikda unga bir chopon hadya qildik. Bu choponni unga pora sifatida unga hadya qildik. Va biz unga sen Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan falon narsa haqida so'ra dedik. Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbatan bo'adab bo'lish, u zotdan namuna olish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini bajarishdagi ulug' bir qadam va yangi bir rivojlanishning ko'rinishidir. Bundan ko'ra ham qiziqroq sahobalarning hayotidan yana bir misol bor. Navos ibn Samondan rivoyat qilinadi, dedilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Madinada bir yil turdim. Meni hijrat qilishdan man qilgan narsa savol berishida xolos. Ya'ni savol berishdan mahrum bo'lib qolmay deb men hijrat qilmayotgandim. Bizdan birimiz hijrat qiladigan bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan savol so'rashi mumkin emas edi. Ya'ni Navos ibn Sam'onning maqsadlari shuki, ul zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga qavmlari tomonidan vakil bo'lib yoki vakillar qatorida kelgan edilar. Ul zot mana shu vakillik suratida bardavom bo'ldilar. Ul zot tashrif buyuruvchi edilar, ya'ni vakil edilar. Shu vafid sifatlaridan chiqib, ya'ni vakillik sifatlaridan chiqib, muqim bo'lib qolishdan qo'rqib, natijada savol so'ramay qolaman deb bir yil vafid suratida qoldilar. Ya'ni muhojirga aylanmadilar. Agar muhojirga aylanib qolsaydilar, u kishi savol berishdan mahrum bo'lib qolardilar. Bu hodisadan tushunamizki, savol berishdan qaytarilganlar bu hijrat qilganlar ekan. Ammo arabiylar yoki qavmlar tomonidan kelgan vakillar savol berishlari mumkin bo'lgan ekan. Navos ibn Sam'on Shom diyorlaridan edilar. Ul zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik chashmalaridan qonish uchun, foydalanish uchun tashrif buyurgandilar. Ul zot o'zlarini bir yil davomida ziyoratchi va tashrif buyuruvchi e'tibor qilib qolib ketdilar va muqimlik haqida fikr qilmadilar. Buning boisi u kishi muqim muhojir bo'lib qolib, undan keyin u kishiga ham savol berishdan qaytarilish shartlari tatbiq bo'lib qolishdan qo'rqqandilar. Bu misol odobning eng oliy cho'qqisi, harislikning ajoyib bir namunasi va ilm va amal maydonlarida turli ma'rifatlarga chanqoq bo'lgan talibi uchun ham go'zal bir namunadir. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.